Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 5-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistan Uraga bayramyny belleýär. Paýtagt Aşgabatda ýene güýçli ýagyş ýagdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britaniya'ya eden saparının ikinci gününde Premier-Minister Theresa May bilen gepleşikleri geçirdi. Bu aralıkta London'un merkezinde 13 min adamın katnaşmağında Trump'a karşı protestlerin geçirilmegine karasılyar. Resmiler Trump bilen May'in gepleşiklerinin devamında Xtay'ın maslağıt edilendigine aittiler. Washington tazı 5G telekommunikasiya torlarının ornaştırılmağında Xtay'ın Huawei kärhanasının katnaştırılmazlığını kazanjak bolýar. Washington Xitoy hökümetiniň muny içalyçylyk maksatlary üçin ulanyp biljekdigine howatyrlanma bildirýär. Pikir soraglaryň netijeleri Trumpyň Britaniýalylaryň arasynda meşhurlygy eýe däldigini görkezdi. Xitoy demokratik protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagynyň 30-njy ýyl dönümünde Pekiniň merkezindäki Tiananmen meýdançasyndaky howpsuzlyk çäherlerini artdyrdy. Meýdança awaryan käbir ýollary petiklendi we goşmaça barlyk gözükçilik nokatlary ornaşdyryldy. Xitoyda mundan 30 ýyl ozal basylyp ýatyrylan protestler barada resmi derejede hiç zat aýdylmaýar. Tiananmen meýdançasynyň daşynda polisiýa turistleriň şahsyýetlik dokumentlerini barlady. Daşary ýurtda jurnalistlere meydança varmak ve suratları düşürmek qadağan edildi. 1989-njy ýylyň ýazynda talipler ve işçiler demokratik ütkeşmeleri ve korrupsiýanyň soňlanmagyny talap edip Tiananmen meydançasynda toplandylar. Bu tutuş ýurt boýunça protestleriň döremegine sebäp boldy. Bir hepde protestlerden soň kommunist hökümet meydança tanklary ve eskerleri sürdi. 3-4 iýun aralygynda protestler basyp ýatyrmak çäherlerinde ýüzlerçe demonstrantyň öldürilendigi çaklanylýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo 3-nji iýunda beýanat ýaýradyp, onda mundan 30 ýyl ozal öz haklary ugrunda mertlerçe duran Xitai halkynyň gahrymanlaryna sarpasyny bildirdi. Kırgızstanyň ozalky baş prokurory Aida Salyanova 2013-nji ýylda ýurdun jenaýatçylarynyň esasy baş tutunanyň möhletinden ir tutulukdan boşadylmagy bilen iltisikli tutuk astyna alyndy. Kanun çykarjy Almamet Şykmamatowyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Salyanova 3-nji iýunda İçeri işler ministrligine Aziz Batukaýewiň türmeden bi-kanun ýagdaýda ir boşadylmagy bilen iltisikli soragy çagyrylandy, tutuk edilipdir. Şykmamatow Salyanowanyň Gislapku tutukhana yerleştirilmek meselesinin fiisen mögünü kesitlenecektiğini aytti. Mundan bir näçe gün öň bu işi bilen bagly Premier-ministriň ozalky ornbasary Samil Ataханов Dislapku tutukhana yerleştirilipdi. 2013-nji ýylda Batukaýew leykemiýa keseli sebäpli möhletinden ir azatlygy göwürlendi. Salyanowa ýurdun baş prokurory wezipesinde işläpdi. Batukaýewiň sağlyk diagnozynyň soňu bilen galplaşdyrylandygy belli boldy. Geçen aý İçeri işler ministrligi bu iş boýunça ozalky sağlyk ministri Dinara Sagynbaýewanyň hem tutuk astyna alynandygyny mälim etdi. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagynyň öňüsirasy 10-njy tutugyň günäsini geçdi. Resmi maglumata görä prezidentiň kararyna laýyklykda 361 tutugyň günäsi geçiler, 214-sinin hem türme möhleti gysgaldylar. Azatlygy göwürlenleriň 6-sy aýal we 1-i daşary ýurdun raýaty. Özbekistanyň ozalky prezidenti 2016-njy ýylda aradan çykan Islam Kerimow Ramazan aýynyň tamamlanmagyny münasip Betli hiç açan günä geçiş ıglan etmeyendi. Amnesty International guramasy Eýranda adam hukuklary aklawçysyna 30 ýyl türme tutuklygynyň berilmegini we 111 gamçy urulsyna hukm edilmegini tanqidlap, muny bihaýa adalatsyzlyk diýip atlandyrdy. Düýwi Londonda ýerleşen gurama Amir Salar Dawudiýe çykarylan hukmyň hukukdurjy derejede gazaply bolandygyny bellädi. Amnesty International Dawudiýiň 2018-nji ýylyň noýabrynda tutuk edilendigini we şondan bäri Tehranyň ewin türmesinde saklanandygyny aýdýar. Aklawça bildirilen aýplamalaryň biri onuň özüniň Telegram messengerinde ýurtdaky adam hukuklarynyň bozulmagy bilen iltisikli ýerleşdiren maglumatlary bilen baglydyr.